Kära Herre Jesus, vi kommer till dig och säger som salmen här, i Jesus söker jag min fred. Och du känner våra hjärtan och vet att det är för en värld som känner sig ett med dig, Herre Jesus, icke något annat som till sist betyder något än det att få höra dig till. Och att du kunde minna oss på det i denna stund, och att du kunde hjälpa en vär som skall tala över denna texten och visa hur gott det är och hur nödvändig att vara din. Amen. Texten för 15:e söndag efter trefoldighet, annan räcke som vi har nu, den läser vi hos Lukas kapitel 10 från vers 38. Och det skedde mens de var på vandring att han kom till en by, och en kvinna vid namn Martha tog emot ham i sitt hus. Och hon hade en syster som het Maria. Hon satte sig vid Jesu fötter och hörte på hans ord. Men Martha hade det mycket travelt med att tjäna ham. Hon gick då fram och sa: Herre, bryr du dig icke om att min syster har latt mig bli alene om att tjäna dig? Si da till henne att hon ska hjälpa mig. Men Jesus svarte och sa till henne: Martha, Martha, du gör dig strev och uro med många ting, men ett är nödvändigt. Maria har valt en gode del som icke skall tas fra henne. Det är en välkänd fortelling och kär för en vär bibelläser, skildringen av Jesus i lag med disse søstrene Martha og Maria. Det blir spørsmålet om tema for prekenen på denne søndagen, og i hvilken retning vi skal søke det. Vi kan jo ikke ha samme tema. En prest kan ikke ha samme tema hver gang han preker, for hvis han er liv laget, så skal han tale om den teksten mange ganger. Men altså, i hvilken retning skal man søke tema? Hva er dagens generaltema, som det har vært sagt? Jeg vil antyde at det ikke, til mitt syn, er noen særlig fruktbar vei å tale om to slags kristne. Det gjøres under tiden. Martha kristne, Maria kristne, det er liksom to åndelige typer som har hver sine fortrinn kanskje å være sine svakheter da, og dette avveies sånn. Vel, det kommer litt an på hvordan det ble gjort naturligvis, men jeg tror ikke det er det som er perikopens egentlige siktepunkt. Det er nok ikke det. Og en enkel overveielse over tekstens plassering i kirkeåret peker også i en annen retning, for denne teksten har vår kirkes fedre for et par tre mannsaldre siden valgt som sidestykke og alternativ til den gamle teksten på 15. søndag etter trefoldighet, og det er Matteus 6. Om du kan ikke tjene Gud og mammon. Og det som er tema på den søndagen, det blir jo den hellige bekymringsløshet, den hellige sorgløshet. Dette som er så sterkt fremme i Bibelen om å sette sin lit til Gud alene, om å høre Jesus til alene, gi akt på fuglene, gi akt på blomstene, og hvorfor gjør eder mange bekymringer i lite troende? Den tonen tror jeg nok er den som teksten vil ha frem, og som i kirkeårets sammenheng er vårt generaltema. Og da ville jeg kunne antyde en tema for kommende søndags tekst som jeg kunne velge selv om jeg skulle preke nå. Jeg har fri søndag, men skulle jeg ha prekt nå på søndag, så tror jeg ville ha sagt: ingenting må komme i veien for Guds ord. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Det er vel egentlig poenget her, vel? Det er så lett gjort, nemlig, at noe kommer i veien for Guds ord, men det må ikke skje. Jesus er jo formelig streng med Martha, som han ellers var så glad i. Det ser vi flere steder det. Johannes 11 for eksempel. Men, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Ja, var det noe som truet med å komme i veien for Guds ord her da? Vel, hva er situasjonen? Situasjonen er den at Jesus kommer inn i dette huset, og så setter den ene av søstrene seg straks ved hans føtter for å høre hans ord, mens den andre syns at det første får være først. Nå må vi ha litt mat først. All right, la oss ikke hykle da vi skal tale om disse tingene. Jeg hørte om en predikant på Sørlandet som hadde talt så voldsomt sterkt om dette her med mas og tjas. Han kommer ikke inn i et hus, sa han, uten at det er en romstering på kjøkkenet uten like, sa han. Det er som ikke det skulle være noe annet enn mat. All right, så kom han hjem dit han skulle bo. Og så ble det ikke noe rammel på kjøkkenet, forstår de, fordi at kona hun satte seg til med strikketøya. Avventet begivenhedernes utvikling, og den lot ikke lenge vente på seg. Om vi ikke kanskje skulle ha litt mat før vi gikk til sengs, mente han. Ja, nei, er det nødvendig da, sa kona. La oss ikke være helligere og frommere enn vi er når vi preker, for all del. Men det finnes farer for at noe kan komme i veien for Guds ord. Kan det? Og det skal vi være oppmerksom på. Den som tar for seg den greske teksten her og gir akt på verbene som er brukt, både for å skildre Marias handlemåte og Jesu ord til henne, vil straks se at det er ord som taler om bekymring, om mas, om stress. Stress, ja. Det er dette her stressede vesen som altså ustanselig er i virksomhet, uavladelig. Den har ikke tid til å sitte ned. Den har ikke anledning til, han har ikke hatt, har ikke tid til å ta en andagsstund, for en har så forferdelig mye å gjøre. Det er livsfarlig. For Guds skyld, det må ikke skje. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Og så er det jo det at du, til og med altså from virksomhet kan komme i veien for Guds ord. Virksomhet som er gjort med den aller beste hensikt kan komme til og kommer i veien for Guds ord. Hvilken regi det nå enn er. Det kan være den gamle regi med presten med den veldige statistikk i meldingen til biskopen om antall gudstjenester, møter, sykebesøk og så videre. Det kan være reisepredikanten akkurat på samme måten, og det kan være lederen av ungdomsklubben. Jeg leste noe stygt her om dagen. Det var Wilhelm Busch, den kjente tyske ungdomslederen, har sagt for en 20 års tid siden at om Demas hadde levd i dag, sa han, han som forlot Paulus for han hadde fått kjærlighet til den nærværende verden, så hadde han ikke behøvet å forlate menigheten, han kunne bare gått inn i ungdomsklubben. Det er trist å lese sånt nå. Vi tar det med den klippe salt som hører med, og husker altså på ingenting. Hva vi driver med må dominere hva det er, og i beste mening, ingenting må dominere sånn at ikke Guds ord dominerer. For det er bare det det kommer an på. Den gode del, det ene nødvendige, det er rett og slett å sitte ved Jesu føtter og å høre hans ord. Ja, hvorfor er da det så nødvendig, spør vi uvilkårlig, og svaret må bli at uten Guds ord vet vi simpelthen ikke beskjed om det som har med kristendom å gjøre. Det är en förfärlig missförståelse som är ute och går, och det har han gjort länge. Att liksom vad kristendom är för något, ja det vet vi. Det vet vi nog. Så vanskeligheten är alltså att förstå det moderna människans tankegång, det är gruvligt vanskligt. Så det må vi då studera ingående. Så vi kan förstå detta moderna människans vanskliga tankegång, så vi kan förmedla kristendomen. Men vad kristendomen är, ja det vet vi långt ifrån. Det motsatta är tillfället. Vad det moderna människan tänker och hvordan det tänker, ja så det vet vi allesammen, för vi är allesammen moderna människor. Vi snir ju ned av påvirkning genom våra massmedia, böcker och tidskrifter, aviser och guiden vad det är. Allt sammen det påvirkar oss till de grader. Men vad evangeliet är, vad verklig kristendom är. Oh ja, ja det är inte så snart lärt det. Och framför alla ting, vi lär det bara av Guds eget ord. Jag menar inte med dessa bemärkningar naturligtvis att säga att samtidskunskap är överflödig och att studier av samtidens åndsliv är överflödig, menar jag naturligtvis inte. Jag menar bara det att den egentliga vanskelighet, det som till syvende och sist är främmed för våra hjärter, det är inte vår tids tankegång, för akt och ve, den är bara så allt för parallell med våra egna syndiga hjärter. Men det som är fjärnt, vanskeligt tillgängligt, främmed för vår egen tankegång, främmed för vår egen religiösa födelse, ja så det är evangeliet. Och vi lär det inte några andra städer än i Guds ord. Ja, vi må alltid på nytt lära det och förstå det. Vad öje icke så, och vad öre icke hörte, och vad icke uppkom i noe människas hjärte, det är evangeliet. Det må icke någonting komma i vägen för det. Oh nej, ingenting må komma i vägen för det. Icke i vår verksamhet, icke i vårt personliga liv. Och det visar sig bäst när vi tänker oss in i vissa situationer. Den lutherske prekentradition har alltid visst att säga något om anfäktelsen. Nej, där tror jag inte vi är särskilt starka idag. Man vet knappt vad det är. Det vill säga man vet det nog, men det har inte varit satt namn på det. Här är lite tal om anfäktelsen, men det är massor av anfäktade människor runt omkring oss på alla kanter, också i våra kyrkebänkar, som vi kanske svikter för att vi inte ger dem evangeliet i dess renhet. Och då kan vi bara tänka på vårt eget fattiga hjärta och stilla oss framför Gud, som vi för viss ansikt vi alltid står, och som vi i den sista store dom ska stå och göra oss själv regnskap för det hopp som bor i oss. Hvordan kan en synder som jag tänke och komma hem till Gud som bor i ett lys som ingen kan komma till? Hvordan kan det gå för sig? Ja, det kan bara Guds ord, det kan bara evangeliet om det fullbrakte verk, den frie nåde, verkligen visa mig. Och här, ja, här har Martin Luther gärna talat om die Übung, om övelsen i Guds ord. Vi är nämligen inte utlärt med en gång, det tror de överfladiska hjärter, säger han. Man har hört det en gång eller två eller tre och så tänker man, nå kan jag dem. Nej, det är inte så. Det är inte så. Och en tränger till stadig på nytt och fördyper sig i evangeliet om nåden i Kristus, köpt så dyrt för oss, då han döde under Guds vredes dom i vårt sted, stadig på nytt och fördypa oss i det för att gripe för vårt eget hjärte vad Guds ord har oss i om synderes frälse. Varför är det så vanskeligt att bli omvänt som på dödsläge? säger Luther. Det sker väl, säger han, men jag tror det sker sjelden. Jo, det kommer därav, säger Luther, att det skall stor övelse till att gripe för sitt anfäktade hjärta, att all min rättfärdighet för Gud är Kristi rättfärdighet. Det ska stor övelse till det. Varför det? Fördi djävulen kämpar emot. Fördi den helige lov anklager. Fördi samvittigheten dömer. Det ska stor övelse till att gripe för sitt hjärta att Jesus är allt jag har för liv och död som håb om salighet. Allt. Han och ingen annan. Och därför så säger detta här oss också om, det säger oss något om vårt dagliga liv och vår dagliga omgång med Guds ord. Det säger något om vårt andaktsliv. Ja, det säger något om vårt andaktsliv och om regelmässigheten i det. Nå, ganska visst, här ska vi inte uniformera på någon måte och lägga fram liksom krav som ska uppfyllas, och som hvis man inte uppfyller dem så är det, är man kanske ingen kristen, antyder det. Där bränt jag mig en gång så vedervärdig som ganska ung präst att jag har inte glömt det sedan, men fortalt om det många gånger. För jag hade ju läst John Mott naturligtvis, som vi läste den gången, om morgonvakten. Och stod och la ut för bibelklassen för gutter i Vaterland om att du ska stå upp en halv timme före du hade tänkt hittill. Och så ska du, hvis du syns det är tidigt, ha en veckoklocka så du kan vara säker på att du kommer upp. Och så ska du ha den halva timmen. Hvis du vill vara en kristen, så kom den kar efterpå och fortalte det att är det nödvändigt detta, då vi slöts han, för du känner att jag är baker. Och det visste sig att bakarna står upp på ett osannsynligt tidspunkt om natten. Jag visste inte att det var något som het att stå upp så tidigt en gång. Jag syns han sa de stod upp klockan 3. Må jag stå upp 2:30 då, sa han. Ja. Nej, då vet du att hjälpepressen i Vaterland var rask med förklaringen. Ikke dette, vänner. Nej, då ikke det. Men på den andra sidan, det må vara något. Det må være noe. Det er 14 dager nå siden, så var jeg på Schloss Mittersil i Østerrike på IFES, General Conference, og en stor opplevelse med folk fra mange, mange land. Og da var det en som talte blant annet om dette her i en viss sammenheng, om kulturmønster og dette og virke. Var samme altså riktig og godt om det at man skal ikke presse et bestemt mønster på noen. Og så siterte han Luther, som har sagt, ja, hva har ikke han sagt i sine tidsreden, at når jeg legger meg så repeterer jeg for meg selv de 10 bud og fader vår, og så tenker jeg litt på et skriftsted, og mens jeg overveier det så sovner jeg. Jeg har ikke funnet det stedet, jeg vet ikke om det er autentisk, andre steder snakker han annerledes. Nå vel, han som ledet møtet var en indre, og han syntes det at han ville rette lite grann på dette her, og så sa han at well, I do hope we'll have some opportunity later on to discuss the time of quiet time, whether we ought to have it in the morning when we are awake or at night when we are asleep. Stor jubel. Vi må ikke ha den når vi er asleep. Det må være alvor. Det må være alvor. Andaktslivet, omgangen med Guds ord, det må ikke komme noe i veien. Og vi har da erfaring for det, ikke sant? Det er så fryktelig lett for å komme noe i veien. Det er som Hallesby sier så visst og sant i sin fine bok om bønnen, at i det øyeblikk som jeg skal be, så er det merkverdig hvordan jeg kommer på alle verdens saker som skal gjøres. Det er ikke grenser for hvor travelt djevelen sørger for at jeg synes jeg har det i det øyeblikk. Det må ikke skje. Ingenting må komme i veien for Guds ord. Og her kunne en jo snakke veldig mye. En kunne snakke om den kristne moral, hvor vi nå for tiden altså er så langt ute på jordet som vi er ofte, fordi vi snakker om hva som er rimelig, og hva som kan passe, og hva som går an å by folk nå for tiden, og alt den slags. I stedet for å spørre Guds ord. Guds ord står fast. Det kunne vært mye å si om det. Jeg nevner det bare i denne sammenheng. Men det var et punkt til som jeg ville si om andaktslivet. Det tror jeg vi skal skrive opp for vår egen del og passe på innprente for folk. Og det er husandakten. Jeg hører av og til min redsel at unge ektepar ikke holder husandakt med ungene. For de påstår at de selv har vært plaget så hårdeliggende av sine egne foreldre til å sitte stille og være med i kirken og alt det der. Så det skal mine unger i hvert fall slippe. Ja, hva er dette her for noe da? Vet du ikke hva det står i Bibelen? Jeg skal lese for deg hva det står. Det står i 5. Mosebok kapittel 6. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Og disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme ditt hjerte. Hør nå. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter. Vi forstår hva summen av det er. Vi gjør ikke som vi vil med husandakten. Men vi står under Guds befaling som sier, du skal innprente dem i dine barn. Ingenting. Ikke engang en tilsynelatende, høymoderne og formodentlig psykologisk riktig hensyntagen til hva unge liker eller ikke liker. Ingenting, sier jeg, må komme i veien for Guds ord og dets dominans iblant oss, også i våre hjem. Ja, og så blir det bare en ting igjen da, og det er en svær sak det. Og det er spørsmålet om der er personlig trang til denne omgang med Guds ord, eller det ikke er. Det er rart å se med disse to menneskene. Den ene får refselse faktisk av Herren, fordi at hun gjorde noe som jo i seg selv alldeles ikke var galt. Annet enn det at hun ville avbryte henne som satt ved Jesu føtter. Men det var altså en som så å si automatisk, før hun tenkte på noe annet, gikk og satte seg der i håp om å få høre noe av ham, om ham. Det hjertet der, har vi det? I salme 42 står det at som en hjort roper efter det rinnende vann, således lengtes min sjel efter deg, o Gud. Ja, er det sånn? Uten videre? Nei, langt ifra. Det er skjedd noe med det mennesket som snakker sånn. Gud har gjort noe med det menneskehjertet som lengter efter Gud. Vi gjør ikke det av naturen, men det har skjedd noe, sier jeg, med den som har det sånn. I Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder er mitt blivested. Der hviler seg mitt hjerte. Der kan jeg bo i stille ro. Der finnes alt det som min tro så lengselsfullt begjærte. Ja, sånn er vi ikke født.
Hvem er nå vi er?
Far, inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veie. Jeg søkte trøst i mange ting som kunne jeg fornøye. Den sjel satt tråd som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på å søke til det høye, og hvor sant det er. En ubestemt lengsel, kanskje en følelse av det må være noe mer. Ja, men jeg gikk på tørre veie, og jeg søkte trøst i mange ting, og jeg tenkte ikke på å søke til det høye. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel, at den ei kunne oppsøke deg. Sånn står det i salmen. Men hva skjedde da? Da ynkedes du over meg, og dro meg, usle dåre, ved nådens kall. Kom hit til meg, her skal du glede såre. Immanuel, alene vel, husvale kan din arme sjel og give fryd for tåre. Det er skjedd noe med det hjertet som har fått denne inderlige appetitt på Guds ord. Noe å prøve seg på. Noe å prøve seg på. Og noe å be om.